idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii tunaangalia taarifa za kutambulika kwa kaburi lililozikwa watu wengi huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika eneo la Kasai, na vile vile hapo baadaye tutaangalia ilani uchaguzi ya chama cha Jubilee. Mimi ninayekaribisha ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani leo tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika sakata la eneo la Kasai. Kanisa Katoliki lilitoa tathmini ya vifo ambavyo vimeshatokea katika eneo la Kasai kuwa ni zaidi ya watu 3,000, huku serikali ya Kongo ikisema kwamba taarifa hizo za idadi hiyo si za kweli. Na katika kipindi cha Kwa Undani tuliwahi kuwa naye mshauri wa masuala ya mawasiliano wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Libunga Byahombe, ambaye aliweka bayana kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijafanya tathmini ya kufahamu vifo vilivyokwisha tokea katika eneo la Kasai. Lakini hii leo kuna ripoti kwamba limegundulika kaburi lililozikwa watu walio wengi. Tunaye mwanahabari wetu kutoka Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Salehe Mwana Milongo, ili atufahamishe juu ya kile ambacho kipo na undani wa taarifa hizi. Salehe Mwana Milongo, kwanza hebu tufahamishe ni nini hasa ambacho kimetokea huko kuhusiana na hali ya Kasai.
Hivi ni kwamba jeshi ndio limetangaza kwamba limegundua makaburi 10 ya pamoja ambayo haijulikani idadi ya watu waliomo ndani ama mazingira ama ni watu wa aina gani ambao wamekuwa kwenye makaburi hayo. Lakini walichothibitisha kwenye mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi Meja Jenerali Joseph Ponde ni kwamba ni wapiganaji wa Kamwina Nsapu ambao waliwazika watu hao.
Kwa maana hiyo jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaeleza kwamba moja kwa moja watu hao ambao wanaonekana kufukiwa katika hayo makaburi ni watu waliouawa na hao Kamwina Nsapu.
Ndio kulingana na taarifa ya kijeshi, lakini wenyewe wamesema kwamba ukaguzi ama uchunguzi huru ndio unaweza kufahamisha ama kutoa maelezo zaidi. Lakini wamesema wamekisia, kwa sababu wamesema wamezungumza na waathiriwa, wamezungumza na wafanyakazi wa shirika la Msalaba Mwekundu ambao walilazimishwa kubeba maiti yote na kuenda kuyazika kwenye makaburi hayo. Kwa hiyo kwa mujibu wa jeshi la Kongo ni kwamba ni wapiganaji wa Kamwina Nsapu ambao ndio waliua wale watu na ndio ambao waliweza kuwazika. Lakini Generali Ponde amesema kwamba kutaanzishwa uchunguzi hapo kesho ambao utashirikisha pia tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa, wataalamu wake, kwa ajili ya kufahamu kama ni raia wa kawaida ama ni wanajeshi ama ni wapiganaji na idadi yao ni watu wangapi kwenye makaburi hayo.
Je, hiyo ripoti ambayo imetolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa hiyo imeeleza chochote juu ya kwamba vifo hivyo vinaonekana vimetokea siku nyingi ama vya siku za hivi karibuni?
Kwa mujibu wa Generali Ponde kwenye mkutano na waandishi habari, kwa sababu ulikuwa ni mkutano wa waandishi habari wa pamoja, yeye mwendesha mashtaka mkuu wa kijeshi na mwendesha mashtaka mkuu wa kitaifa, wote walikuwa hapo na wakielezea mazingira yenyewe. Kwa mujibu wake ni kwamba ni matokeo ambayo ni kuanzia mwaka huu tu wa 2017. Ikumbukwe kwamba kwa wasikilizaji wetu kwamba machafuko ya huko Kasai yalianza toka Agosti mwaka 2016, yaani mwaka uliopita, wakati kiongozi wa jadi ama chifu wa jadi wa kijiji cha Sampu aliweza hivi kuuliwa, na hapo ndio machafuko hayo yaliweza kuanzia, na wafuasi wake walianza kushambulia vituo vya kijeshi na vya kiserikali kwa ajili ya kuendesha kile walichoelezea kuwa ni ulipizaji kisasi dhidi ya kiongozi wao.
Salehe Mwana Milongo, tunajua unafuatilia swala hili na upo hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hawa wanamgambo wenyewe walikuwa moja kwa moja wanapigana na majeshi ya serikali ama kuna vikundi vingine? Maanake kama majeshi ya serikali, basi serikali ilikuwa ipo katika nafasi ya kufahamu kama kuna wanajeshi wake waliouawa ambao wanaweza kuhusishwa moja kwa moja na mauaji haya.
Ndiyo, kwa sababu wanachoelezea ni kwamba kulikuwa na polisi zaidi ya 39 ambao waliweza hivi kuuliwa, na mahala walikozikwa jeshi mpaka sasa limesema halijafahamu. Kwa hiyo ni miongoni mwa uchunguzi ambao wanaendeshwa, lakini maeneo ambayo yamezungumziwa hivi sasa ni maeneo ya jimbo la Kasai. Tuwafahamishe pia wasikilizaji kwamba Kasai inakuwa na jimbo tatu hivi ambayo yamekuwa na majina ya Kasai. Kumekuwa na jimbo la Kasai ambapo kumekuwa na tukio hili la hivi karibuni. Kumekuwa pia na jimbo la Kasai Central, yaani Kasai ya kati, ambako ndio ngome na kuna kupatikana wapiganaji wengi hao wa Kamwina Sampu, na baadaye kumekuwa na Kasai Oriental ama Kasai ya mashariki. Majimbo hayo yote tatu yamepatikana hapo huko katikati mwa Kongo. Kwa hiyo imekuwa ni eneo kubwa ambako machafuko hayo yaliweza kuathiri, na kwa hiyo itakuwa vigumu kwa kipindi cha mwezi mmoja ama siku chache kuweza kufikia ama kuwa na taswira ya hali kwa ujumla jinsi ilivyoendelea kwenye maeneo hayo.
Lakini Kanisa Katoliki limeshatoa taarifa kwamba watu ambao wameshauawa toka mapigano haya yaanze ni zaidi ya watu 3,000, huku serikali ya Kongo ikipinga idadi hiyo ya vifo na kusema kwamba kuna haja ya kufanyika uchunguzi ili kutambua vifo ambavyo vimefanyika. Sasa kutokea makaburi haya ni viashirio kwamba kauli ambayo imeelezwa na Kanisa Katoliki ni ya kweli, au inaelekea kutoa taswira halisi ya kile ambacho kinaendelea kufanyika hapo Kasai?
Umejua kwamba Kanisa Katoliki ndiyo mojawapo ya taasisi zilizo imara hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu kanisa hilo limekuwa mahala kote, na duru nyingi mara nyingi wamekuwa wakitegemea sana msimamo wa Kanisa Katoliki kuona kwamba kumekuwa na taswira na vilevile matokeo ya kweli. Kwa hiyo kitakachoweza kumalizisha tatizo hilo ni ikiwa kutakuweko na uchunguzi uhuru wa kuweza kufuatilia maafa hayo. Hata kanisa lenyewe lilisema matokeo hayo sio kamili, kwa sababu walijihusisha hasa zaidi na uharibifu uliotekelezwa kwenye masuala ya kanisa, na kwa hiyo kulikuwa na vyombo vya serikali na nini na watu ambao waliweza kuuliwa. Ni kwa kweli itachukua muda kwa kuweza kujua ukweli wa mambo kuhusu kilicho ama kinachoendelea huko Kasai.
Sasa jeshi limeshatoa muda kamili wa uchunguzi huo ambao unakaribisha upande ambao uko huru kuweza kutambua ni nini kile ambacho kinaendelea?
Mpaka sasa bado hakujakuwa na taarifa kama hiyo. Ni jambo ambalo watu wote wanaendelea kusubiri hadi kufikia sasa, na hakujakuwa maelezo zaidi kuhusu kinachoendelea, lakini walichofahamisha tu ni kwamba kesi ya mwanzo imeanzisha dhidi ya wanajeshi saba ambao walituhumiwa kuhusika na mauaji ya raia wasio na hatia. Kwa hiyo kesi ilianzishwa tena hapo jana, na wanaendelea kusubiri kujua matokeo itakuwaje, na uamuzi huenda ukaweza kutolewa hapo Jumamosi kulingana na duru za kisheria.
Umoja wa Mataifa, hasa ile idara ya haki za binadamu ambayo ilikuwa mstari wa mbele kabisa kwa kutaka kufahamu kina juu ya swala hili, kwa sababu tunakumbuka hata waziri wa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wa masuala ya haki za binadamu kuna wakati alifika mjini Geneva kufanya mazungumzo, mazungumzo ambayo hayakwenda vizuri sana. Je, idara hiyo hivi sasa kuna chochote ambacho imekieleza juu ya taarifa hizi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kugundua hayo makaburi 10?
Ni swala ambalo kwa kweli hakuja kuwa na taarifa yoyote ya serikali. Waziri wa sheria Alexis Thambwe Mwamba John hii alikuwa na mkutano na waandishi habari, amesema kwamba kila kitu kitafanywa ili kila kilichotokea huko Kasai kiwekwe wazi na wale waliohusika na machafuko hayo waweze kuadhibiwa, lakini hakuelezea ni kwa muda gani na ni kitu gani ambacho kitafanyika hivi sasa kwa ajili ya kuweza kuhakikisha. Na ifahamishwe kwamba ni kwa mara ya kwanza jeshi limeweza kutangaza kwamba limeona makaburi hayo, licha ya makaburi tatu ambayo ilikuwa imejulikana hapo awali. Lakini kwa upande mwingine, Umoja wa Mataifa mwenyewe unakuwa na uchunguzi wake na uliweza tayari kuelezea kwamba makaburi ya pamoja 42 iliweza kugunduliwa huko. Yani ikiwa kutakuweko na tume ya pamoja ya uchunguzi, ndio tunaweza kuwa na taswira rasmi. Haijulikani makaburi ya hivi sasa imelingana pia na hiyo ambayo Umoja wa Mataifa tayari umekwisha gundua ama hapana.
Lakini hali ya Kasai hivi sasa ikoje?
Hali imetulia kwa kipindi cha mwezi mmoja sasa, kumetulia, ijapokuwa kumekuwa na purukushani za hapa na pale, lakini sio mashambulio kama jinsi ilivyokuwa mfululizo na vifo vingi kuripotiwa. Na kinachosalia hivi sasa, baada ya huyo chifu mpya ambaye ametangazwa kwa kumgomboa huyo aliuliwa, huyo kama na sampu, hali huende kawa imetulia hivi sasa, lakini tatizo ni la kibinadamu, kwa sababu wengi walihama makazi yao, na kipindi hiki kumekuwa na matatizo hasa zaidi ya chakula na vile vile uharibifu uliotekelezwa na kufuatia machafuko hayo. Kwa hiyo bado kuungali na tatizo la kiutu kwenye maeneo hayo.
Tarehe 26 Julai mwaka 2017, spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai alitoa taarifa kwa Watanzania akieleza kwamba amejiridhisha kuwa wabunge wanane wa chama cha wananchi CUF wamefukuzwa wanachama kulingana na taratibu za chama hicho, na hivyo kukosa sifa za kuendelea kuwa wabunge wa Bunge la Tanzania. Tume ya uchaguzi pia ilitangaza majina ya wabunge walioteuliwa kuziba nafasi za wabunge wale walioachishwa wadhifa wao kutokana na kufukuzwa wanachama. Na taarifa zilizopo ni kwamba wale waliovuliwa wanachama na ubunge wamekwenda mahakamani. Mambo yote hayo yametokea ndani ya siku tatu na kuzua mjadala mkubwa katika siasa za Tanzania. Kutokana na sokomoko hilo, niliongea na Abdul Kambaya, mwanachama wa CUF anayehusika na masuala ya habari na anayemunga mkono mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba, na nikataka kwanza kufahamu kama wana taarifa rasmi za wale waliofukuzwa kwenda mahakamani.
Hapana, hatujapata taarifa hiyo, na hata kama haiko sawa kwa maana ya katiba ya chama, lakini iko sawa kwa maana ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inatoa fursa kwa raia yoyote anapohisi kutendewa haki kwenda kuitafuta haki hiyo kwenye mahakama zetu. Kwa hivyo sisi hatuna tatizo na hilo. Kilichofanyika kimefanyika kwa mujibu wa katiba ya chama cha wananchi CUF, na spika aliporidhia tamko lake limekuwa wazi, ameliweka wazi kwamba utashi wa kuwa na wanachama na kuwafukuza wanachama ni utashi wa vyama husika kwa mujibu wa utaratibu wa vyama vyao, sheria za vyama vyao. Alipozungumzia sheria za vyama vyao, alikusudia katiba ya vyama. Sisi katiba yetu ya chama cha wananchi CUF imeeleza wajibu wa mwanachama, imeeleza umuhimu na haja ya kutunza maadili na taswira njema kwa chama kama kiongozi, jambo ambalo waliofukuzwa wameshindwa kutekeleza maadili ya chama. Mara kadhaa wametokeza hadharani wakiitisha vikao na waandishi wa habari kwa kushirikiana na vyama vingine kuikosoa CUF, kumkosoa mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF CUF mwenyekiti halali aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu wa chama uliofanyika mwaka 2014.
Kuna swala moja ambalo hivi sasa linatamba sana katika mitandao mbalimbali ikionekana kwamba swala hili limefanyika kwa haraka mno, kwa sababu ndani ya siku mbili tu toka chama cha CUF hasa upande ambao unamuunga mkono mwenyekiti Profesa Ibrahim Lipumba kutangaza kuwavua wanachama, swala hili limeenda haraka mpaka kufikia hatua ya kutangazwa majina ya wale ambao wanachukua nafasi zao, na kuonekana kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine shauri hili linapata baraka kutoka kwenye chama tawala kwa serikali. Hili sijui nyinyi mnalizungumziaje.
Ligongo, hoja iliyopo hapa sio uharaka wa namna lilivyoshughulikiwa. Hoja iliyopo hapa ambayo wenzao wanapaswa kujenga ama walipaswa kujenga ama wasio kwa kafu, hoja waliopaswa kujenga ni kuainisha vifungu gani vya katiba vimekiukwa, vifungu gani vya sheria za bunge na kanuni za bunge katika kulishughulikia hili swala vimekiukwa, vifungu gani vya sheria ya tume na kanuni ya tume ya uchaguzi katika kushughulikia swala dumeti huko. Swala sio uharaka, tumekuwa tukijenga hoja mara kadhaa kwamba vyombo vya dola vinapopelekewa matatizo ya kijamii vinatumia muda mwingi sana kuyashughulikia, jambo ambalo linaleta athari katika utendaji wa mambo mengi katika masuala ya kisiasa, kiuchumi na hata kijamii. Kwa hivyo nadhani wanaojenga hoja hawapaswi kujenga hoja kwamba limeshughulikiwa haraka. Wanapaswa kujenga hoja kuonyesha katika huo haraka kuna vifungu vilivyokiukwa. Hata ndipo wanapopaswa kujenga hoja. Lakini hao wanasahau CCM imemfukuza Sofia Simba. Ilipofukuza Sofia Simba ilichukua siku tatu kutume ikatangaza tena mtu aliyeteuliwa kupitia CCM. Sio jambo geni. Kuna jambo geni, kama ingelikuwa watu waliofukuzwa wamekwenda mahakamani, mahakama ikatoa order fulani, tume ikawa imedharau, halikufanyika hilo jambo.
Je, haya majina ambayo yametangazwa na tume hivi sasa ni majina ya watu ambao wanamuunga mkono Profesa Ibrahim Lipumba, ama yapo pia majina ya wale ambao wanamuunga mkono Maalim Seif Sharif Hamad, katibu mkuu?
Sasa hiyo huwezi kusema majina haya yanamuunga mkono nani. Majina yaliyotangazwa ni majina yanayokiunga mkono chama cha wananchi CUF. Katika mgogoro huu hakuna watu wanaomuunga mkono Profesa Lipumba. Kuna watu wanaotetea katiba ya chama cha wananchi CUF dhidi ya kundi linalovunja katiba ya chama cha wananchi CUF. Kwa hiyo hoja hapa sio kumuunga mkono Seif Sharif ama kumuunga mkono profesa. Hoja hapa ni kuilinda katiba ya chama cha wananchi CUF, na kuna wanaoivunja katiba ya chama cha wananchi CUF. Ndio hoja iliyoko hapa.
Mahakama kwa hivi sasa haina nafasi tena ya kutengua kile ambacho kimefanyika, kwa sababu wale ambao wamevuliwa wanachama inaelezwa kwamba wameelekea mahakamani.
Bunge limetoa taarifa kwamba limekubaliana na kuvuliwa wanachama kwa wanachama hao wanane, likaipa taarifa tume iweze kuziba nafasi hizo. Tume imefanya hivyo. Ikiwa atakwenda mahakamani, mahakama ikitazama katika sheria zake ikaona inafaa kwa namna moja ama nyingine wakarudishiwa wanachama wao, sisi tutaheshimu maamuzi ya mahakama. Ametutazama utaratibu mwingine, ikiwa kukata rufaa kwenda mahakama ya juu, tutafanya hivyo wakati ukifika.
Lakini kuna wanachama wengine wa chama hiko hiko cha CUF ambacho unakizungumzia wanapingana na hili shauri lilivyofanyika na kusema kwamba hata kikao ama baraza ambalo liliwavua wanachama hawa wanachama wa CUF halikuwa halali.
Huo ni mtazamo, waainishe sababu za kutokuwa halali. Baraza kuu la uongozi la chama hiki linaongozwa na mwenyekiti wa chama taifa aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu. Hatuna mwenyekiti mwingine aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu zaidi ya Profesa Ibrahim Haruna Lipumba. Makamu mwenyekiti wa chama hiki alihamia Chadema, na kwa mujibu wa katiba yetu hapaswi kuwa kugombea nafasi yoyote mpaka atimize miaka miwili. Tunaye ndiyo katibu mkuu aliyechaguliwa kwenye mkutano mkuu kama alivyochaguliwa Profesa Lipumba. Lakini katibu mkuu anafanya kazi na kamati tendaji ambayo inateuliwa na mwenyekiti taifa. Kamati tendaji iliyoteuliwa na mwenyekiti taifa, katibu mkuu hataki kufanya nayo kazi. Na katiba imesema wazi, iwapo katibu mkuu atakuwa nje au ameshindwa kutekeleza majukumu yake kwa sababu yoyote ile, basi naibu katibu mkuu anemfuatia kutoka upande mwingine
atakuwa kaimu katibu mkuu mpaka pale katibu mkuu atakapokuwa tayari kutekeleza majukumu yake. Ni ibara ya 93(5) kifungu cha 3 kiko wazi. Katibu mkuu amesusa, hata kikuja ofisini kwake hapa Buguruni anafanya kazi na Chadema, anaitisha vikao, anatoa matamko na Chadema. Chadema wanaamua kuwashirikisha wanachama wetu, wanatoa matamko kwa niaba ya kafu. Katibu mkuu anatazama, ni uvunjwaji wa katiba. Sasa huwezi ukasema baraza kuu lililoondosha sio halali, wakati baraza kuu limesimamiwa na mwenyekiti na kaimu katibu kwa mujibu wa katiba yetu. Ligongo, hoja zinazonyengwa ni hoja dhaifu, ni hoja zisizokuwa na mashiko.
Ni Ibrahim Abdul Kambaya ambaye ni mwanachama wa CUF anayehusika na masuala ya habari na anayemuunga mkono mwenyekiti ama kundi la mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba. Kutokana na hilo, nikataka kujua kile ambacho kinaendelea katika upande mwingine wa chama cha CUF ambao wanapinga mwenyekiti wa Profesa Ibrahim Lipumba na kumuunga mkono katibu mkuu wa chama hicho Maalim Seif Sharif Hamad. Niliongea na Ismail Jusa kutoka Zanzibar juu ya masuala haya, na kwanza nikataka kufahamu ufafanuzi wa uhalali kwa kikao kilichofukuza wanachama hao.
Nikushukuru Idi, na nadhani nichukue muda kidogo kulifafanua kwa sababu ni swala la msingi sana. Kwa kifupi, kwa tuseme baraza kuu la uongozi la taifa la chama, kama baraza kuu inayo mamlaka ya kusimamisha na hata kufukuza wanachama kwa baadhi ya viongozi ambao wametajwa ndani ya katiba yetu. Lakini swala la msingi la kuzungumza hapa ni kuwepo kwa baraza kuu lenyewe kwa maana halali. Sasa kinachofanyika na hilo kundi chini ya mtu anayeitwa Ibrahim Lipumba ni kuchukua watu barabarani, akawaita juu baraza kuu na kufanya alichokifanya, ndio ambacho tutasema hakiwezi kukubalika. Baraza kuu la uongozi la taifa la chama cha wananchi CUF lililopo hivi sasa lilichaguliwa katika mkutano mkuu wa taifa ambao ulimalizika Juni tarehe 27 mwaka 2014 pale Ubungo Plaza, na wajumbe wake halali ambao hivi sasa wapo ni wajumbe 53. Katika hao viongozi wakuu wa chama, kwa maana mwenyekiti, makamu mwenyekiti na katibu mkuu, wanakuwa ni watatu, na wawili kama vile walijiuzulu, mwenyekiti pamoja na makamu mwenyekiti, kwa maana bakia katibu mkuu. Lakini katika wajumbe ambao walichaguliwa kutoka bara, wajumbe ambao wamebakia kwa hai na wanaendelea kuhudumu na nyadhifa zao ni 15. Mjumbe mmoja Ashura Mustafa amefariki. Wajumbe watatu ambao ni Labora Derpoi, Mohamed Khalifa na Mkiwa Kimwanga walihama chama, na mjumbe mmoja alifukuzwa kwa chama na baraza kuu miaka miwili iliyopita, anaitwa Chief Lutalesa Yemba. Halafu kuna wajumbe ambao wamesimamishwa kwa chama na baraza kuu la uongozi wa taifa wenyewe, ambao ni Magdalena Sakaya, Kapasha, Thomas Malima, Abdul Kambaya na Omar Mhina Masud, wajumbe watano. Kwa hivyo hao ndio waliobakia, ndio ambao ni makali kwa 15 ndio ambao wako bado wajumbe wa baraza kuu. Kwa upande wa Zanzibar kuna wajumbe 19. Mjumbe mmoja Rukia Kasim Ahmed akiwa amefukuzwa na chama tawi lake. Halafu kuna wajumbe watolewa na mwenyekiti kwa kuthibitishwa na baraza kuu la uongozi wa taifa lenyewe, ambao jumla yake wako 14. Kuna viongozi wakuu wa jumuiya za chama wako wawili, na kuna kiongozi wa bunge wa CUF ambaye anaingia kwa nafasi yake Mheshimiwa Riziki Ngali. Na wajumbe walio wengi ambao ni zaidi ya nusu ya baraza kuu kutoka Zanzibar na kutoka bara, ambao kikatiba ndio ni mamlaka kufanya maamuzi makubwa kama haya, wote wako upande wa chama taasisi na wanafuata katiba yao. Na baraza kuu hili lilipo na limeidhinishwa kwa kazi yake kuanzia siku ya Ijumaa. Kwa hivyo kilichofanyika Dar es Salaam ni uhuni tu wa kuokota watu barabarani, ukaita baraza kuu wakafanya alichokifanya. Unakuta mambo haya yote yamepangwa, yameandaliwa na yanaongozwa na dola yenyewe, na hili sijipe, tumelisema mara nyingi sana, kwa sababu mambo yote haya yanaratibiwa na vyombo vya dola vyenyewe na taasisi zake ili kuhakikisha kuna kivurugo chama cha wananchi CUF.
Lakini ndugu Jusa, sasa nyinyi mna ushahidi gani kwamba haya masuala yote yanayoendelea yanaratibiwa na vyombo vya dola, na pengine kwa namna moja ama nyingine ingependa kuonekana chama cha wananchi CUF kinavurugika kabisa?
Sisi kama nilivyosema, tunazo taarifa zote, na tunazo taarifa kwamba kama ilivyotokezea mwanzo, kuanzia ofisi ya msajili kutengua maamuzi halali ya chama ambapo hana mamlaka hayo, kuja kwa huyu wakala wa RITA ambaye ndiye anasajili bodi ya dhamini, akawacha bodi iliyochaguliwa kihalali na baraza kuu la uongozi wa taifa, akathibitisha bodi feki ambayo imeteuliwa na wajumbe feki wanaongozwa na mwenyekiti feki Lipumba, na hiyo inaendelea sasa na bunge likiendeleza taratibu. Lakini kama nilivyosema, na wabunge wale ambao ndio halali wachaguliwa baraza kuu la uongozi wa taifa wanawakilisha viti maalum, pamoja na madiwani wawili wameamua kwenda mahakamani ili kutaka kusimamisha maamuzi haya haramu ya chombo haramu ambacho tumefanya maamuzi kinyume na madaraka ambayo hayana kabisa, kama tunasema ni wajumbe kokota kutoka barabarani. Kwa hivyo sisi tunaendelea kuamini katika mlengo wa mahakama, kwa sababu kama chama hatuna njia nyingine, na hatuamini katika fujo. CUF siku zote imekuwa ikiamini katika taratibu za kikatiba na kisheria. Tutaendelea kutafuta haki zetu na kusimamia misingi ya chama chetu kwa kufuata mhimili wa mahakama, ambao kisheria ndio mhimili wa kutoa haki na kutangaza lipi halali na lipi sio halali. Lakini tuambie tu kwamba chama hichi, tumewahi kuambia mara nyingi, si chama chepesi chepesi. Watahangaika sana, watajaribu sana, wanaweza kuwa wanafanikiwa katika hatua za kati na kati, lakini hatimaye watakwama kama walivyokwama huko nyuma, na wataiacha pasi kibakia kwa salama na imara kabisa.
Ni Ismail Jusa akizungumza juu ya mgogoro unaoendelea katika chama hicho. Lakini leo pia chama cha CUF upande wa katibu mkuu Maalim Seif Sharif Hamad ulitoa taarifa kwamba wabunge wenyewe wameamua kufungua kesi mahakama kuu kupinga maamuzi ya baraza kuu lisilo halali, na kutaka mahakama kuu itamke kwamba wao bado ni wanachama halali wa CUF na hivyo bado ni wabunge halali wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia CUF. Taarifa iliendelea kueleza kwamba hatua nyingine zitakazochukuliwa na chama zitaamuliwa na baraza kuu la uongozi halali la chama, ambalo litakutana katika kikao cha dharura kesho Ijumaa tarehe 28 Julai mwaka wa 2017. Vilevile taarifa hiyo iliendelea kuwaomba wanachama na wapenzi wa chama hicho cha CUF waendelee kuwa watulivu na kufuata maelekezo wanayopewa na chama kupitia viongozi halali na vikao halali wa chama. CUF kimepitia katika dhoruba ya misukosuko mingi katika historia yake tokea kilipoasisiwa mwaka 1992. Basi ni taarifa ambayo ilitoka katika chama cha CUF juu ya ule mgogoro ambao unaendelea ndani ya chama hicho. Na kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, Said Abdul aliyeko upande wa pili, Khadija Riami msimamizi wa matangazo, shukran kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika Kwa Undani.
Kwa ni marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, napokuacha na kibao chake Mary Bata kutoka kule Uganda. Kibao anasema saluti, hata mimi na kusaluti nikisema kwa heri ya kuonana.